Protokol vikenda dobili smo poziv od grada Đevđele iz Sjeverne Makedonije i načelnik je zadužio mene da u ime općine Velika Kladuša pristojem svečanoj sjednici ove opštine u Sjevernoj Makedoniji. Ono što je bitno, do kontakta između Gevgelije, odnosno Đevđelije i Velike Kladuše je došlo prilikom svečane sjednice u Inđiji. Tada sam prvi put upoznao gradonačelnika. Pitao me šta radi Velika Kladuša, čim se bavi, u kakvim projektima, i onda sam naveo projekat Kesten, odnosno memorandum koji smo zajedno potpisali sa preko 52 opštine ili 52 grada, i u tom memorandumu, osim država koje su navedene, Slovenije, Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore, navedena je Sjeverna Makedonija. I rekao sam da bi bilo jako dobro ukoliko bi oni se pridružili tom memorandumu, jer sa tim projektom Evropske unije bi se napravio jedan veliki regionalni projekat koji bi za sve građane tih gradova koji su potpisnici imale veliki uticaj, odnosno bila bi velika korist za te lokalne zajednice. Na to mi je gradonačelnik rekao da će svakako kad bude njihov dan opštine da će nas pozvati, i to je učinio. Tom prilikom u posjeti nakon svečane sjednice i nakon prezentacije projekta Kesten, gradonačelnik je potpisao sporazum, a naš načelnik je prije toga potpisao prije odlaska. Vrlo je bitna međunarodna saradnja na projektima Evropske unije, zato što su to bespovratna sredstva, nekamatna i nekreditna, i one uglavnom jačaju ekonomsku osnovu jedne lokalne zajednice, a ujedno sa suradnjom to je prilika da svim našim poduzetnicima koje se bave proizvodnjom i plasmanom svojih proizvoda, da jednim putem i na jednome mjestu prezentiramo Veliku Kladušu, odnosno sve naše privredne potencijale. Ovom prilikom htio bih se zahvaliti opštini, odnosno gradu Đevđelija, na ugodnom prijemu i na tome što smo od svečane sjednice postali gradovi prijatelji.